Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursuses. Täna kuuleme, kuidas Taavetist saab kogu Iisraeli kuningas ning saame teada, mida tähendab laiemalt mõiste Siion. Alates Piibel kaanest kaaneni saatesarja eetrisse minemisest olete teie, meie kuulajad, tundnud huvi saadete kuulamisest tagantjärele. Rõõm on teatada, et üks hea võimalus selleks on tekkinud. Milline sellest räägime saate lõpus? Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Kuningas Sauli tähtsaim väepealik oli olnud tema nõbu Abner. Pärast Sauli surma oli tema kandnud hoolt, et Sauli poeg Iisboset sai valitud põhjapoolsete suguharude kuningaks, ehkki Taavet oli juba saanud Juuda suguharu kuningaks. Abner oli auahne ja näib, et ta mõjutas tublisti ka Iisboseti tegevust. Lõpuks aga vihastus ta Iisboseti peale ja pakkus Taavetile teenet, lubades korraldada tema saamise ka põhjapoolsete suguharude kuningaks. Taavet nõustus ettepanekuga. Aga enne, kui asi teoks sai, Taaveti õepajad Joab ja Abisai mõrvasid Abneri. See oli kättemaks selle eest, et ta oli aastaid varem surmanud nende venna Asaeli. Teade Abneri surmast jõudis kiiresti ka idapoole Jordanit, kus Iisboset oma õukonnaga asus. Loen teise Saamueli raamatu neljandast peatükist esimese salmi. Kui Sauli poeg kuulis, et Abner oli Hebronis surnud, siis läksid ta käed lõdvaks ja kogu Iisrael tundis hirmu. Iisboset ehmus, kuuldes Abneri surmast. Ilmselt ei olnud ta Abneri salajasest ettevõttest teadlik. Tähtsaima väejuhi surm tähendas tõsist ohtu kuningale. Ka talle alluvad suguharud kartsid sattuda Taaveti kättemaksu ohvriteks. Pole ime, et need suguharud ootasid hirmuga, mis nüüd järgneb. Loen neljandast peatükist salmid 2 ja 3. Ja Sauli pojal oli kaks meest röövjõukude pealikuiks. Ühe nimi oli Baana ja teise nimi Reekab, Beerotlase Rimmoni pojad Benjaminlaste seast. Sest ka Beerot loetakse Benjaminile kuuluvaks. Beerotlased olid aga põgenenud Gittaimisse ja nad elavad seal võõrastena tänapäevani. Olukord hakkas arenema ettearvamatus suunas. Abneri surm tekitas Iisraeli riigis võimuvaakumi, mille täitmisest olid huvitatud eriti Baana ja Reekab. Need mehed tulid Gittaimist, mis algselt oli tõenäoliselt vilistitele kuulunud küla või linn. Mehed ise olid aga benjaminlased, seega Sauli ja Iisbosetiga samast suguharust. Järelikult tahtsid selle loo esialgsed kirjapanijad teha selgeks, et Iisboseti reetsid inimesed tema enda suguharust. Loen neljandast peatükist neljanda salmi. Joonatanil, Sauli pojal, oli jalust vigane poeg, kes oli 5-aastane, kui Iisraelist tuli sõnum Sauli ja Joonatani kohta. Siis võttis ta hoidja tema sülle ja põgenes. Aga rutulisel põgenemisel juhtus, et laps kukkus maha ja jäi lonkama. Ta nimi oli Mefiboset. Joonatani poeg Mefiboset oli kohe peitu viidud, kui tuli teade tema isa ja Sauli surmast. Tollel ajal ei olnud inimestel rumalat usku inimeste headusesse. Realistlik oli oodata, et uus valitseja koristab oma teelt kõik endise kuninga suguvõsa inimesed. Mefibosetit kiiruga varjule viies, aga sai ta eluaegse trauma. Et Mefiboseti hooldaja karm realism oli õigustatud, näitavad ka järgmised salmid, 5-8. Ja Beerotlase Rimmoni pojad Reekab ja Baana läksid teele, ja tulid Iisboseti kotta, kui päev oli palavaim ja ta magas oma lõunauinakut. Ja nad tulid sinna kotta sisse nagu nisu võtma ja nad pistsid temale kõhtu. Reekab ja ta vend Baana ise pääsesid pakku. Olles tulnud kotta, kui Iisposet magas voodis oma magamiskambris, lõid nad tema surnuks ja räiusid tal pea maha. Siis nad võtsid ta pea ja käisid kogu öö lagendiku teed. Ja nad tõid Iisposeti pea Taaveti juurde Hebronisse ning ütlesid kuningale, vaata, siin on su vaenlase Sauli poja Iisposeti pea. Tema püüdis su hinge. Issand on täna Saulile ja tema järglastele kätte maksnud mu isanda kuninga pärast. Rimmoni pojad pidasid endast mõistetavaks, et Taavet püüab oma konkurentidest vabaneda samamoodi nagu teisedki valitsejad. Küllap tulid nad rind ees, näidates talle Iisposeti pead. Nad ei osanud arvata, et Jumala inimene võib asjadesse suhtuda hoopis teisiti. Loen salmid 9-12. Aga Taavet vastas Reekabile ja tema vennale Baanale, Beerotlase Rimmoni poegadele ja ütles neile. Nii tõesti, kui elab Issand, kes on päästnud mu hinge igast hädast. Selle, kes mulle kuulutas ja ütles, vaata, Saul on surnud. Ta oli enese silmis rõõmusõnumi tooja. Selle ma võtsin kinni ja tapsin Siklagis, tema, kellele oleksin pidanud andma teatetooja tasu. Saati siis nüüd, kui õelad mehed on tapnud süütu mehe tema voodis ta oma kojas. Eks ma pea nüüd nõudma tema verd teie käest ja hävitama teid maa pealt. Ja Taavet andis käsu noortele meestele ja need tapsid nad ära, raiusid neilt käed ja jalad ja poosid nad Hebroni tiigi äärde. Aga Iisposeti pea nad võtsid ja matsid Hebronisse Abneri hauda. Rimmoni poegade valearvestus maksis neile elu. Nad olid hinnanud Taavetit oma enda mõrvahimulise südame mõtete järgi ja nad said ka mõrvari palga. Aga Iisposeti surm tõi kaasa küll olukorra, kus ka põhjapoolsed suguharud pidasid mõttetuks Taaveti vastu võitlemist jätkata. Loen viiendast peatükist esimesed kaks salmi. Siis tulid kõik Iisraeli suguharud Taaveti juurde Hebronisse ja rääkisid ning ütlesid, vaata, me oleme sinu luu ja liha. Juba varem, kui Saul oli veel meie kuningas, olid sina Iisraeli väljaviijaks ja tagasitoojaks. Sinule on Issand öelnud, sina pead hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema Iisraeli vürst. Kodusõda on kõige koledam asi, mis võib maad tabada. Siis sõdivad vennad vendade vastu. Põhjapoolsed suguharud, keda siin kutsutakse Iisraeli suguharudeks vastandina Juuda suguharule, ei soovinud enam seda koledust. Nende soov saada Taavet ka endale kuningaks tähendas, et kõik suguharud said taas ühendatud üheks riigiks. Tulemuseks oli suurepärane periood Iisraeli rahva ajaloos. Seetõttu on Taaveti kuningriik piiblis ka selle täiusliku riigi eelkujundiks, kus Jeesus Kristus, Taaveti poeg, valitseb kord nähtavalt. Nähtavasti olid ka Iisraeli suguharud teadlikud neist tõotustest, mis Jumal oli kord Saamueli kaudu Taavetile andnud. Kuningas Saul oma kangekaelsuses aga ei olnud nende tõotustega arvestanud. Ja seda liini olid jätkanud ka tema lähedased. Nad olid pidanud oma lühinägelikke poliitilisi arvestusi Jumala ilmutusest usaldusväärsemaks. Selline teguviis aga vist ei ole väga tavatu tänapäevalgi. Siin kohal väärib eriti tähelepanu, et Iisraeli esindajad kutsuvad Taavetit rahvakarjaseks. Karjane on võib-olla tähtsaim pilt, mida piibel kasutab Issanda Jeesuse kohta, kes ka ise ütles, et ta on hea karjane. Johannese evangeelium 10:10. Jeesus aga ei piirdunud üksnes oma karja hoidmisega, vaid andis ka oma elu tema eest. Loen teise Saamueli raamatu 5. peatükist salmid 3-5. Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning kuningas Taavet tegi Hebronis issanda ees nendega lepingu. Siis nad võitsid Taaveti Iisraeli kuningaks. Taavet oli kuningaks saades 30 aastat vana. Ta valitses 40 aastat. Hebronis valitses ta Juuda üle 7 aastat ja 6 kuud ja Jeruusalemmas valitses ta 33 aastat kogu Iisraeli ja Juuda üle. Esialgu valitses Taavet Hebronis üksnes Juuda alasid, aga kui ta sai terve Iisraeli valitsejaks, valis ta oma pealinnaks Jeruusalemma, mis oli rohkem põhjapool, Juuda ja Benjamini suguharude piirimail. Sellest johtuvalt toimusid praeguses Jeruusalemmas suhteliselt hiljuti linna 3000. aastapäeva pidustused. Jeruusalemma mainimine mõjub siin kohal üsna üllatavalt ja ootamatult, eriti sellepärast, et Jeruusalem ei kuulunudki sel ajal Iisraeli suguharude valitsuse alla. Seal elasid jebuuslased ja hoolimata katsetest polnud seda suudetud seni vallutada. Siin kohal on kirjutaja otse kui läinud sündmustest ette ja kirjeldanud neid lähtudes lõpptulemusest. Jeruusalem oli valitsemiseks strateegiliselt sobivam kui Hebron. Aga enne, kui Taavet võis teha Jeruusalemmast oma valitsuslinna, pidi ta selle vallutama. Loen 5. peatükist salmid 6 ja 7. Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma selle maa elanike jebuuslaste vastu, ütlesid need Taavetile, siia sisse sa ei pääse, sest pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. See pidi tähendama, et Taavet sinna ei pääse. Aga Taavet vallutas Siioni linnuse, mis nüüd on Taaveti linn. Ka jebuuslased, nagu paljud teisedki, alahindasid Taaveti võimeid. Ent Taavet vallutas Jeruusalemma ja, täpsemalt öeldes, seal paikneva Siioni mäe ning linnuse. Nii sai Siioni mägi Taaveti linna asukohaks. See kujunes Taaveti meelispaigaks. See tasub meelde jätta, sest edaspidi kohtume Siioni mõistega piiblis veel paljugi ja sageli kasutatakse seda ka päästevõrdpildina. Nii siis Siioni nimega kohtume piiblis siin esmakordselt. Esialgselt tähendas see jebuuslaste kindlustust, mille Taavet vallutas. Hiljem hakati kogu seda mäge, millele kindlustus oli ehitatud, kutsuma Siioni mäeks. Tänapäeva Iisraeli külastav turist võib hämmelduda, jõudes paika, mida kutsutakse Siioni mäeks. See asub linna edelanurgas ja seal näidatakse turistidele ka haua mälestusmärki, mida kutsutakse Taaveti hauaks. Piibli järgi nimelt maeti Taavet Siioni mäele. Tegelikult valmistati see suurt kirstu meenutav rajatis alles 1000 aastat tagasi ristisõdijate poolt. Praegu loevad arheoloogid tõestatuks, et Taaveti aegne Siioni mägi on sama koht, mida nüüd kutsutakse Ohveli künkaks ja mille lähedal paiknes muuhulgas ka Siloahi tiik. Sinna tiigi äärde saatis Jeesus kord end pesema pimedana sündinud mehe Johannese evangeeliumi 9. peatükis, mis peale mees sai nägijaks. Hiljem ehitas Taaveti poeg Saalomon Jeruusalemma templi ühele teisele Jeruusalemma mäele, nimelt lähedal asuvale Mooria mäele. Sealt peale hakkas termin Siion tähistama ka templiala. Nõnda kasutatakse seda terminit näiteks Taaveti 132. laulus 13. salmis. Sest Issand on valinud Sioni ja himustanud teda enesele eluasemeks. Vaata ka teine Taaveti laul 6. salm ja 48. laul 2. salm. Hiljem laienes selle termini tähendus veelgi. Sion tähendab ka tervet Jumala rahvast. Näiteks 126. Taaveti laulus 1. salm. Kui Issand tõi tagasi Sioni vangid, siis me olime nagu unenägijad. Või Jesaja 33:6. Issanda kartus, see on Sioni rikkus. Aga sellegagi ei ole kõik sõna Sion tähendused veel ammendatud. Piibel räägib Sionist ka teoloogilises ehk religioosses mõttes. See selgub hästi Jesaja raamatu 60. peatüki 14. salmist. Kõik, kes sind põlastasid, peavad kummardama su jalataldadeni, ja nad nimetavad sind Issanda linnaks, Iisraeli püha Sioniks. See termini Sion tähendus kandub üle ka Uude Testamenti, kus Sionist räägitakse veelgi laiemas ja osalt ka uues tähenduses. Seal hõlmab see termin ka Uue Testamendi Jumala rahvast, neid inimesi, kes on võtnud oma päästjaks Issanda Jeesuse. Järelikult kõik need inimesed, kes eri aegadel on uskunud ja usuvad Kristusesse, moodustavad Sioni. Sellepärast öeldakse näiteks kirjas heebrealastele 12. peatüki 22. salmis, rääkides Issandas Jeesuses valmistatud päästest. Teie olete tulnud Sioni mäe juurde ja elava Jumala linna taevase Jeruusalemma juurde. Seda sõna Sion vaimulikku kasutust kohtab ka meie vaimulikes lauludes, samuti mõne koguduse nimes. Vaevalt oskas Taavet, olles vallutanud Sioni linnuse, arvata, milline mõju oli sellel teol tervele inimkonna ajaloole ja kristlikule traditsioonile. Loen teise Saamueli raamatu 5. peatükist 8. salmi. Ja Taavet oli sel päeval öelnud, iga üks, kes lööb jebuuslasi, tabagu veejuhtmes neid lonkureid ja pimedaid, keda Taaveti hing vihkab. Sellepärast öeldakse, pime ja lonkaja ei pääse kotta. See salm mõjub mõnevõrra segaselt. Põhjuseks on, et algtekstis on kasutatud haruldast väljendit, mille tähenduse osas ei ole uurijad üksmeelele jõudnud. Näib, et Taavet ironiseerib jebuuslaste üle, kasutades nende endi väljendit, mis pidi tähendama, et pimedad ja lonkuritki suudavad takistada tal seda kindlust vallutamast. Hiljem omandas see Taavetile omistatud ütlus tähenduse, et puuetega inimesed ei tohtinud Jeruusalemma templisse siseneda. Loen 9. salmi. Ja Taavet asus linnusesse ning nimetas selle Taaveti linnaks. Ja Taavet ehitas ümber ringi linna, kantsist alates siselinna suunas. Taavet nimetas vallutatud koha enda järgi ja nii aitas tema nimega seotud suur autoriteet saada Jeruusalemmal kogu Iisraeli rahvale uueks keskuseks. Taavet asus ka otse kohe linna laiendama, et see uueks pealinnaks paremini sobiks. Loen salmid 10-12. Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest Issand vägede Jumal oli temaga. Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud seedripuudega, samuti puuseppi ja müürseppi. Ja nemad ehitasid Taavetile koja. Taavet mõistis, et Issand oli kinnitanud tema Iisraeli kuningaks ja et ta oli ülendanud tema kuningriiki oma Iisraeli rahva pärast. Neis salmides on ära toodud Taaveti suuruse võti. Ehkki Taavet oli võimekas väejuht, ei seisnud tema edu saladus selles. Seda mõistis ta ka ise. Tema edu põhjuseks oli lihtsalt see, et Jumal tahtis tema läbi oma rahvast õnnistada. Taavet ei kaotanud edujoobumuses reaalsuse taju. Ta teadis täpselt, kellele võlgnes ta tänu oma positsiooni eest. Selline Jumala valiku mõistmine toob kaasa ka erilise vastutuse. Loen salmid 13-16. Ja Taavet võttis veel rohkem liignaisi ja naisi Jeruusalemmast pärast seda, kui ta Hebronist oli tulnud. Ja Taavetile sündis veelgi poegi ja tütreid. Ja need olid nende nimed, kes temale Jeruusalemmas sündisid. Sammua, Soobab, Naatan ja Salomon. Jibhar, Elisua, Nefek ja Jaafia. Elisama, Eliada ja Elifelet. Taavet kindlustas oma positsiooni ka abieludega. Neist abieludest sündis palju poegi ja omal ajal ka tülisid. Ei tea, kas teadis Taavet, et viiendas Moosese raamatus 17. peatüki 17. salmis oli kirjutatud. Ärgu võtku kuningas enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust, ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda. Igatahes tegutses Taavet selle elu kaitseks mõeldud eeskirja vastaselt ja pidi seetõttu üle elama ka palju ebameeldivusi. Jeruusalemmas sündinud poegadest sai tuntuimaks Salomon. Luuka evangeeliumis ära toodud Jeesuse sugupuus mainitakse neist Taaveti poegadest Naatanit, kelle kaudu Jeesuse kasuisa Joosepi sugupõlvnes ka Taavetist.
Suur tänu Aare Kimmelile. Alates Piibel kaanest kaaneni saatesarja eetrisse minemisest olete teie, meie kuulajad, tunnud huvi saate kuulamisest tagant järele. Rõõm on teatada, et üks võimalus selleks on avanenud. Nimelt saab nüüdsest tellida ja osta osa eetris kõlanud Piibli õpetusi CD-plaatide peal. Projektijuht Kirsti Malmi, mida see lähemalt tähendab?
Ma on tõesti väga hea meel, et nüüd on see tulnud võimalikuks, et meil on praegu esialgu pakkuda kahte sellist suuremat tervikut. On valminud Vana Testamendi poolt viie Moosese raamatu plaadid, mida on võimalik tellida sellise ühe tervikuna. See koosneb 10 plaadist, kus on siis ühe plaadi peal need sissejuhatavad saated Piibli lugemisse ja siis on 3 plaadi täit esimese Moosese raamatu kommentaare, 2 plaadi täit teise Moosese raamatu kommentaare ja samuti 3. Moosese raamat on 2 plaati ja siis 4. ja 5. on mõlemad 1 plaat. Nii et kokku 10 plaati. Ja siis teine komplekt on Uue Testamendi poolt, on 4 evangeeliumi ja apostlite teod. Ja see on samuti 10 plaati. Ja selliseid komplekte on siis nüüd võimalus tellida. Ja nende tellimuste järgi me neid siis toimetame kohale, et kes on huvitatud, siis võib missiooni keskusega ühendust võtta.
Aga kui on nüüd selline huvi, et kuulajad soovib konkreetselt ühte raamatud, näiteks 3. Mooses raamatud ja mitte kogu komplekti, et kas ka see võimalus on olemas, et tellida üks plaadi täis?
See võimalus on ka olemas, et kui on huvi, siis tõesti ühe piibli raamatu kaupa on ka võimalus neid tellida. Et me põhiliselt teemegi neid tellimuste järgi, aga neid tahtsime nagu 2 sellist komplekti välja anda nüüd juba jõuludeks, et, et see on suurepärane idee näiteks jõulukingiks, kas ise endale või, või lähedasele ja võibolla oleks see väga hea tellida näiteks koguduse raamatu kokku või, või kusagile üldraamatu kokku ka, miks mitte. Ma usun, et sellele oleks nagu palju võimalusi, kasutamise võimalusi. Aga missioni keskusest saab sellise komplekti, kus on siis väga mahukas materjal. Ühe plaadi peal on nii keskel läbi võibolla 20 või kuni 25 õpetust, peaaegu pooletunnist õpetust. Et selle komplekti hind on missioni keskusest meil 360 krooni. Ja kui tellida nii, et me saadame postiga, siis lisandub sellele postikulu. Neid on võimalik ka osta siis kristlik raamatu poodide, Logose ja Pauluse poodide kaudu. Neil võivad omad hinnad olla, aga meilt tellides on selle komplekti hind selline, nii et noh, kui postikulu on ühe komplekti juures umbes nii 50 krooni, et siis võib arvestada, et umbes 400 krooniga saab selle sellise komplekti kätte postiteel. Ja kui nüüd tellida üks haaval neid piibliraamatuid, siis ühe plaadi hind on 40 krooni.
Kuidas täpselt see tellimise protsess välja näeb? Mida inimene peab tegema?
No selleks võib helistada missioni keskusesse. Telefoni number on 6464760. Või kui on võimalus saata e-posti, siis kirjutada oma soov aadressele pkk@elk.ee või siis internetist meie keskuse koduleheküljelt võib ka saada täpsemat infot. Aga kui on see tellimus esitatud, siis me ütleme, kui palju see tellimus maksma läheb ja kui ülekanne on tehtud, siis me hakkame seda tellimust teostama, et missioni keskuse panga arvele võib selle ülekanda ja siis võib sellele kas järgi tulla või me saadame postiga koju. Ja kui nüüd on soovi just jõuludeks seda tellida, siis kui tellimus on meile esitatud hiljemalt 12. detsember, siis me lubame anda ennast parima, et see jõuaks enne jõulupühi teie kätte.
Üks oluline asi, millest võib-olla rääkida, on see formaat. Need piibliõpetused on siis MP3 formaadis.
Just, seda ei, noh, vanemad CD-mängijad ei mängi. Mängi seda formaati kahjuks, aga kellel on arvuti olemas, siis arvutiks võib seda kuulata või siis kõik sellised uuemad CD-mängijad üldiselt mängivad MP3 formaati, et kui on näiteks plaanis muretseda uut CD-mängijad või raadiot, siis tasub vaadata selline, millega võib kuulata neid MP3 formaadis salvestatud plaate, et siis saab neid viibelkaanest kaanoni plaate kuulata. Muidugi teoreetiliselt on võimalus ka tavaliselt CD-plaadina neid tellida, aga see läheb kallimaks sellepärast, et plaadi hind jääb samaks, aga ühe plaadi peale mahub ainult 2 õpetust. Nii et sellega võib üks näiteks 5. Moosese raamat tuleks kokku umbes 12 plaati, ainult see üks tervik, nii et ta läheb ka kallimaks. Aga see on nüüd ka hea võimalus, kui on näiteks vanaema, kes väga hea meelega kuulab või tahaks saada neid saateid, et tal ei ole seda mängijat, siis võiks ju temale jõulukingiks kinkida koos selle mängija koos plaatidega või siis kes iganes on nendest huvitatud, et see kuulamise võimalus õnneks on muutumas järjest tavalisemaks.
Suur tänu ka Kirsti Malmile. Nii siis oma tellimust saab esitada missionikeskuse telefonil 6464760 või elektronposti aadressil pkk@eelk.ee. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõiki head ja kuuleme jälle.